Bişkek'te saat 6 yarım Azatlık Radyosu'na sülöbüs. Geçki Azatlık'tan Cuma günkü programları üstü olan tavı Surmatlı Uğarman aldıdağı yarım saatte ünlü taptalık bir üstü Galatasaray'da bugün Freedom House uyumunun Çıkış Avrupa cana Murunku Sovyetik Respublikar'da ançinde Kırgızstan'daki adam muhtar cana siyasi ekonomikalık aval boyunca bayandaması talkuğa alınat. Geçki Azatlık'ta bugün ben Ulan Alımkullu Halparudam'ın salamat sıpı. Hazır adegende akırkı canlıklar. Allah benim bugün Sancar Yeraliyev tanıştırıda. Sancar.
Саламатсыз ба. Ирактагы кафеде 13 адамдын өмүрүн кыйган чабуулга азырынча эч кайсыл топ жоопкерчилик алган жок. Бүгүн Багдад шаарынан 80 километр алыстагы Балат калаасындагы кафелердин бирине куралчан топ чабуул коюп, андан бери дегенде 13 адам мерт кеткен, 15ден ашуун адам жараат алган болчу. Аталган аймакта негизинен шииттер жашашат. Иракта 11 майдан бери күнүгө жардыруулар күчөп, 100 адам жашоо менен кош айтышты. Ал жардырууларга жоопкерчиликти алган Ислам мамлекети экстремисттик тобу кол салуулар шиит активисттерине каршы уюштурулганын билдирген болчу. Ал тапта Сириядагы жардыруу учурунда ливандык шииттердин Хезболла тобунун командири Мустафа Бадреддин мерт болгону кабарланды. Аталган топко жакын саналган Ливандагы Аль-Майдан ТВ каналы тараткан маалыматка караганда, ал Израиль аба күчтөрү урган соккудан алып кеткен, бирок бул боюнча Израиль тарап билдирүү жасай элек. Мустафа Бадреддин Ливандын мурунку өкмөт башчысы Рафик Харирдин өлүмүнө күнөөлөнүп, сыртынан соттолгон 4 кишинин бири эле. Элдик парламент мүчөлөрүнүн баш коргоо чарасы аныктала элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети учурда тергөө иштери жүрүп жатканын билдирди. 12 майда кечке жуук элдик парламент уюмунун лидери Бекболот Талгарбековту жана эки мүчөсү Марат Султанов менен Төрөбай Колубаевти атайын кызмат кармаган. Алар мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган, коомдук кырдаалды олкы-солкы кылууну көздөгөн деп шектелип кылмыш иши козголгон. Алар кармалган күнү түшкө чейин элдик парламенттин форуму өтүп, президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетишин талап кылышкан. Кетпесе 17 майда ири митинг өткөрүшөрүн элдик парламентте орусиялыктар колдой турганын айтышкан эле. Эреже боюнча кармалгандардын баш коргоо чарасы 48 саатта аныкталышы керек. Өнүгү прогресс фракциясы референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун карады. Аталган мыйзамдын демилгечилери депутаттар Бакыт Төрөбаев, Тынчтык Шайназаров, Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов. Азыркы мыйзам боюнча референдумду президент дайындайт, ал эми сунушталып жаткан долбоордо мыйзам аркылуу дайындалат. Бул мыйзамдын демилгечилери өкмөт, депутаттар жана 10 000 шайлоочу боло алат. Кыргызстанда акыркы референдум 2016 жылы өткөрүлгөн болчу. Барак Обама Европа лидерлери менен Орусиянын амбициясын талкуулайт. АКШ президенти Барак Обама 13 майда Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия жана Исландиянын лидерлерин кабыл алат. Маалыматка караганда сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн Москванын күн сайын күчөп бараткан саясий дымагы талкуулоо түзөт. Андан тышкары жакынкы чыгыштан Европага агылган бозгундар тагдыры тууралуу да сөз болот. Жолугушуулар Европа лидерлеринин мамлекеттик сапарынын алкагында өтөт. Кремль орусиялык спортчуларга допинг боюнча коюлуп жаткан айыптарды ушак деп сыпаттады. Президент Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков допингге каршы лабораториянын мурунку башчысы Григорий Радченковдун Сочи Олимпиадасында жеңүүчү болгон 15 орус спортчусу допинг колдонгон деп айткан сөзүн ойдон чыгарылган сөз деп сыпаттады.
Выглядит как абсолютно голословное утверждение.
Алар эч кандай аргументке таянышкан жок, жөн эле сүйлөп коюшту. Ошондуктан мен муну ошондуктан бийлик муну ушак деп сыпаттайт, деди Песков. Допингге каршы лабораториянын мурунку башчысы Григорий Радченковдун орус спортчулары допинг колдонуп жүргөнү тууралуу жакында айткан сөзү бар болчу. Быйыл жыл башынан бери орусиялык бир катар спортчулар кызытма дарылардын айынан эл аралык допингге каршы уюм тарабынан лицензияларынан ажыратылды. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы Раджаб Мох Бадриддинованы балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүл кызматына дайындады. Ал ошол эле учурда омбудсмендин орун басары да боло алат. Бадриддинованын талапкерлигин президент Эмомали Рахмон сунуштаган. Былтыр декабрда тажик парламенти кабыл алган мыйзамга ылайык балдардын укуктары боюнча акыйкатчы кызматы түзүлгөн болчу. Тажикстанда социалдык уюмдар менен жарандык коом балдарга карата зомбулуктун күч алышына, балдар эмгеги кеңири колдонулушуна жана тамак аштын жетишсиздигине камтамачылык билдирип келишет. Тажикстандагы витамини аз тамак аштан улам 300 000 баланын бою өспөй жатканын адистер изилдеп чыгышкан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Санжар Эрали тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кези же Азаттык чекит орг. Эми эртеңки кабар айтуулда учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең күндүз Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаашы мүмкүн. Ал эми аба температурасы чүйдө. Түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22. Нарында дагы түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23. Борбордо түнкүсүн 11-13, күндүз 24-26 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды эми өңү тапталык берүүсү улантат. Анын бүгүнкү чыгарылышында Freedom House уюмунун Чыгыш Европа жана мурунку Советтик Республикалардагы, анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктары жана саясий экономикалык абал боюнча жакында жарыяланган баяндамасы талкууга алынмакчы. Талкууга Кошмо Штаттардын Юта университетинин окутуучусу, илимдин доктору Бакыт Абдирисаев, Азаттыктын казак кызматынын баяндамачысы Калым Бокаш жана Кыргызстандын саясат таануучу Эмил Жороевтер катышты. Талкууну Прага студия Айданбек Акмат уулу алып барган.
Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Бакыт мырза, сизден баштасак, мына Freedom House мурунку советтик өлкөлөрдөгү экономикалык абалды бир топ эле оор деп сүрөттөптүр. Бул ондогон жылдар бою бийликте отурган диктаторлордун бийлигине коркунуч келтирет деп дагы айтыптыр. Мына алыстан Америкадан, Орусия, Борбор Азиядагы абал ошончолук эле оор, ошончолук эле начар көрүнөбү?
Негизи менин ойлойм, буяктан абдан оорчундуу деп көрүнөт. Негизи эң биринчи бул кризис эмеге тиешелүүчү? Нефть. Ошонун баасы ылдый кеткенден кийин Казакстан, мына Россия, андан тышкары Түркмөнстан менен Азербайжанда баарында экономик акыбал кыйыныраак болуп калды деп бир топ эксперттер болот. Анан бизге да көрүнүп атпайбы? Негизи Россияда болгон санкциялар, мына башка өлкөлөрдөн Украинага тиешелүү, ал дагы өзүнчө бир топ таасир келтирип, анан негизи биздин республикада мына Россия менен бирге бир коомго өткөндөн кийин мына былтырдан баштап ошо маселелер абдан оорчундуу болуп көрүнүп атат.
Ага, рахмат. Биз мына Казакстан боюнча акыбалга келсек да, Калым мырза, мына Freedom House-тагы анан биздин Америкадагы агайыбыз дагы айтып жатат, бир топ оор деп. Казакстанда азыркы экономикалык кризис канчалык оор, анан Freedom House айтылып жатат. Нурсултан Назарбаевдин бийлигине дагы бир коркунуч бар дегендей. Сиздерде оюңузча канчалык экономикалык кризис терең жана канчалык Назарбаевдин бийлигине бул коркунуч келтирет?
Казакстан соңку 25 жыл тәуелсиздик алгалы бери биринчи ирет эң ири каржылык дагдарысты баштан кечип жатыр жана экономикалык кыйындыктарды баштан өткөрүп жатыр. Өткөн 10 жылдыктарды карап отурсаңыз, дал осындай валюта кризиси, жаңагы девальвация болгон эмес. 100%дан көп мөлчөрдө. Казакстандын кадыргы жагдайы анын мунайга, шикизат ресурстарына канчалык тәуелде экенин көрсөттү. Бул дагдарыс Ресейдин Украинадагы сарекет менен катар келген кезде Казакстан үчүн эки эсе ауыр тийет деп ойлойм, өйткөнү Казакстандын кадыргы акыбалын бир ак сөз менен сипаттайтын болсо, бул түбү тесик аскерий кемеге байланган кішкентай мұнай баржасының жағдайы.
Қазақстанда кризис ор деп сіз де айтып отырсыз, мемлекет бюджеттен айлық ақы, маяна, басқа нәрселерді төлеуге құдіретсіз болып қалып отыр, жа қандай болып отыр?
Жоқ, ондай деңгейдегі инфляция байқалмайды. Бюджет дефицит ондай деңгейде емес. Бірақ бәрібір әсіресе әлеуметтік бюджеттік салада жұмыс істейтін қызметкерлер үшін теңгенің девальвациясы қатты сезілді. Баға қатты өсті. Соңғы бір жылда әлеуметтік жәрдемақылар, социальный пособиелер көбейген жоқ. Қысқартулар болды, жаппай. Тек қана мемлекеттік мекемелерде емес, жекеменшік ұйымдарда, ұлттық компанияларда және әртүрлі инвесторлар тарапынан құрылған компанияларда жаппай қысқартулар болды.
Назарбаевтың билігіне қаншалық қорқыныш келтіреді бұл ахвал?
Дәл қазіргі жағдайда соңғы бір жарым жылда көзге түскен әлеуметтік наразылық, социальный протест тек ипотека несиесін алған, яғни банктен баспана алу үшін ақшаны ақш долларымен рәсімдеген адамдардың тарапынан ғана байқалды. Тек солардың тарапынан енді мыңдаған адамға жетпейді, бірақ бірнеше жүз адам Қазақстанның бірнеше үлкен қалаларында қарсылық шерулерін ұйымдастырды. Әзірше көзге түскен сол ғана. Одан артық қандай да бір режимге қатер төндіретіндей бір қарсылық байқалмайды.
Бұл нәрсе біздің Қырғызстанда дағы ошол байқалды ұқсайды. Бізде дағы ошо доллар менен насия алып, аны сомға айлантабыз деген күч алды ұқсайды. Тура ғой, Эмиль Мырза?
Тура-тура, ола, біз жалпы әлі айтып отпайыз бі, кризис деген әлералық, глобалдық деңгейде кризис болып отыр. Аның бір шеті егер ең бұл кризиске терең қабылған мемлекеттер ұшыл мұнай экономикасына негізделген өлкелер болса, Қырғызстан сияқты өлкелер ұшыл мұнайға негізделген экономикалардан көш қаранды болып келетпайыз бі.
Эмиль Мырза, мына Кыргызстанга келгенде, мына Freedom House биздин өлкөнү коңшу мамлекеттерге караганда эркин деп сыпаттап тур, бирок акыр кезде оппозицияны мамлекеттик органдар аркылуу каралоону күчөттү, алардын ашыкча кадам жасоосуна жол бербегенге жетишти деп айтып жатат. Республикадагы оппозициялык саясатчынын бир үчөөнүн камакка алынышын эске алганда, бул кайсы бир деңгээлде туура дей алабызбы? Өзүнчө бул нерсенин тенденция катары көрө алабызбы?
Эми тенденция катары менчи акыркы бир жылдын же бир нече айдын ичинде эмес, негизи эле 2010 жылдан бери карасак 6 жылдын ичинде акырындап келаткан башкаруунун өлкөдө режимдин күчтөнүп келатканын айта кетсек болот. Бул акыркы бир бүгүнкү күндүн эле тенденциясы эмес. Бирок негизи ошол экономикалык кыйынчылыктар ошо саясатка зордугун келтирип атпайбы? Сиз жана Казакстан боюнча сурап атасыз, президент Назарбаевге бул кырдаал кыйынчылык туудурабы деп. Албетте башкарып турган лидерлер өздөрү кайсы бир деңгээлде кооптонуу сезип жатышат албетте. Ошолордун эле арасында Кыргызстандагы бийлик деле экономикалык, социалдык негизде жаралган нааразычылыктардын негизинде ошондой протест болобу, башка ар кандай кубулуштарды күтүп, ошонун алдын ала болгон аракет катары ушул кээ бир сын пикирге катуу кабылган саясатчыларды, оппозицияны жолун торогонго аракет кылып атышат. Бир чети бул бийлик тарабынан, экинчи чети Freedom House сыяктуу уюмдарга мүмкүн көрүнбөгөн жагы, бул албетте биздин өзүбүздөгү ички саясий маданиятыбыздын, саясий конъюнктурабыздын калыптануусу да. Мисалы үчүн ошо системалык деп коебуз, парламенттик деп коебуз, оппозициянын жок дээси болуп калгандыгынан ондай протест сыяктуу жолдо, көчөдө калыптанып калган оппозицияга түртүнүп атабыз.
Бакыт Мырза, Кыргызстандагы түзүлгөн ушул саясий абалга сиздин көз карашыңыз кандай болуп жатат? АКШда деле мамлекетке каршы кандайдыр бир ушундай каршылык уюштура турган болсо, бийлик тараптан реакция сөзсүз болот. Кечээ күнү мисалы үчүн мына Вашингтондон бир санкцияланбаган митингге чыккан адамдар кармалды да, алар себеби ушул санкцияланбаган митингге чыкты деп туруп. Сизден кандай каралып көрүнүп атат Кыргызстандагы акыбал?
Эми чын айтканда Кыргызстандагы акыбал абдан кыйын. Бирок эң биринчи жагынан мен айтайын дегенмин, 5 жылдын ичинде эгерде салыштырсак 2010 жылы болгон окуялар баарыбызды эсибизде да. кандай кризис болгон да. Анан ошондо эч кимибиз билген эмес кандай ситуация болот мындан ары, Кыргызстанда стабилдүүлүк болобу же болбойбу, башка өлкөлөр Россиядан мына Казакстандан да канча критикалаган, ошо терроризмге өзүнчө бир мүмкүнчүлүк түзөт, тигинтет, мынтет деп. Бирок акырындан азыр карасак мына кандай кыйынчылыктар болбосо деле, бирок акырындан өзүнчө бир легитимдүү бир жолу менен келип баратат деген бир көз караш бар да, өзгөчө менде да. Мен көбүнчөсү мындай оптимисттик жагынан карайм да, анан салыштырганда 5 жылдын ичинде негизи көп кемчиликтер дагы бар, анан ошо кризис да кошулуп атат азыр, башка маселелер. Негизи мен ойлойм, могу азыркы модель кандай жаман жакшы болобу, бир өзгөчө бир стабилдүүлүккө алып келатат деп терең ишенем да.
Казакстан тараптан Кыргызстандагы ушул процесстер кандай көрүнүп жатат? Калым мырза, сизден угуп көрсөк, сиздин байкооңузда кандай болуп жатат? Бизде мына Казакстан кошуна мамлекетти улам революцияларды жасаган тынч эмес мамлекет катары көрөт. Азыркы кезде бул кандай көрүнүп жатат сизге?
Казакстанда көбүнө әлеуметтик аудитория, әлеуметтик желинин аудиториясынын көз карасын сараптап карайтын болсаңыз, Кыргызстан албетте алдыңкы жылдары тұрақсыз ел ретінде сипатталатын. Өйткені біздің Қазақстан үкіметі, билігі, президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қайта-қайта сайлаушылардың болсын, аудиторияның болсын есіне салып отыратын. Әне көрдіңдер ма, революция қайта-қайта жасаған елдің жағдайы қандай болатын деп. Бірақ соңғы уақытта мұндай риторика азайды. Әсіресе Алмазбек Атамбаев билікке келгелі бері қазір Астананың тарапынан, Назарбаевтың тарапынан ондай бір қатты айтылған сөздер байқамаймын, естілмейді. Бірақ әлеуметтік желілерде, форумдарда, жалпы журналистердің арасында Қырғызстан демократиялық тұрғыдан, демократиялық жолмен сайлау өткізу тұрғысынан және үкімет сайлау тұрғысынан Қазақстанға қарағанда әлдеқайда алға басқан ел болып көрінеді.
Рахмат. Экономикалық мәселелерге келсек та, мына Россиядағы экономикалық кризис жүріп жатқаны шындық. Бізге бұл мәселе мына мигранттардың айлық ақыларының азайып, ошол бізге тиіп жатқаны дағы шындық. Бірақ олар массалық түрде қайта бастады дегені қаншалық шындық? Эмиль мырза, мына Тажикстанға да, Қырғызстанға да, Өзбекстанға дағы бұл мигранттардың массалық қайтуысы билікке бір қорқыныш тудырады. Баяғы наразылық акциясына протесттік маңайды көбейтіп, ошол диктаторлық айрықша режимдердің бір жашоосына қорқыныш тудырады деген сөздер дағы айтылып жатты. Бұл қаншалық шындық?
Бир жети азыр ушул жөнүндө мигранттардын кайтып келиши жөнүндө көп сөздөр болуп атат. Менимче бир аз ашырып ташырып айтылган жагы коркунучу. Бул ошо мигранттардын келип жумушсуздуктан, экономикалык кыйынчылыктардан улам мамлекетке, өкмөткө каршы протесттерге мобилизация болот деген сөз. Буга чейин, бүгүнгө чейин алсак ошол такай мигранттардын эсебинен протесттик потенциал күчөдү дегенге негиз жок койсо десем болот. Бирок чоңураак маселе, Кыргызстан үчүн чоңураак болгон маселе бул ошол мигранттардын буга чейин жөнөтүп жаткан чоң чоң суммадагы акчаларын топтоп калышы, азайышы. Анткени бул деген ошо Кыргызстандын экономикасынын чоң килейген процентин жаап турган болчу. Азыр эми так эсебибиз жок болуп жүрбөйбү баары бир. 1 миллиарддан 1.5 миллиардга чейин акча жыл сайын түшүп турса, азыр канча 100 миллион болуптур, 2 эсеге чейин кыскарган деген сөз жүрөт. Бул деген өтө чоң азаюу. Буга жараша ошол ар бир үй бүлөлөрдүн өзүнүн күнүмдүк жумшоолорун, керектилерин камсыздаганга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат, чоңураак проектилерге да жок болуп атат. Мындай кырдаалда албетте акыр түбү акырындап барып элдин социалдык экономикалык абалы курчуп нааразылык пайда болушу мүмкүн деген ой жүйөлүү болушу керек.
Кечки азаттыктан өңүт берүүсүн бир саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Түркияда Күрд жумушу партиясынын согушкерлери менен аскерлер кагылышып, кеминде 14 адамдын өмүрү кыйылды. Салгылашуу 13 майда Түркиянын түштүк чыгыш тарабында күрдтөр байырлаган аймакта болгондугун жергиликтүү маалымат булактары кабарлашты. Ирактагы кафеде 15 адамдын өмүрүн кыйган чабуул азырынча эч ким эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Бүгүн Багдад шаарынан 80 чакырым алыстыктагы Балат калаасындагы кафелердин бирине бүгүн куралчан топ чабуул коюп, андан бери дегенде 13 адам мерт кетти, 15 ашуун киши жаракат алган эле. Кыргызстанда элдик парламент мүчөлөрүнүн баш коргоо чарасы аныктала элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Кече кечке жок элдик парламент уюмунун лидерлери Бекболот Талгарбеков жана эки мүчөсү Марат Султанов менен Төрөбай Колубаев татайын кызмат кармаган. Алар мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган, коомдук кырдаалды олку солкулууну көздөгөн деп шектелип, кылмыш дагы козголгон. Парламентте референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору каралууда. Мыйзам бүгүн парламент фракцияларында каралды. Аталган мыйзамдын эмгекчилери депутаттар Бакыт Төрөбаев, Тынчтык Шайназаров, Өмүрбек Текебаев жана Алмамбет Шыкмаматов. Азыркы мыйзам боюнча референдумду президент дайындайт, ал эми сунушталып жаткан долбоордо мыйзам аркылуу дайындалат. Бул мыйзамдын эмгекчилери өкмөт, депутаттар жана 10 000 шайлоочу боло алат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да аласыз. Дарегибиз Азаттык чекити KG. Биз анда өңүт апталык берүүсүн улантабыз. Анда бүгүн Freedom House уюмунун чыгыш Европа жана мурунку советтик республикаларда, анын ичинде Кыргызстанда адам укуктары жана саясий экономикалык абал боюнча жакындагы баяндамасы талкууга алынууда. Талкууга АКШнын Юта университетинин окутуучусу, илимдин доктору Бакыт Абдирисаев, Азаттыктын казак кызматынын баяндамачысы Калым Бокаш жана Кыргызстандан саясаттануучу Эмиль Жороевтер катышууда. Талкууну кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу алып барып жатат.
Казакстанда, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандагыдай миграция жок да, аз. Бирок акыркы кезде ушу казак жаштарында дагы миграциялык маанай көбөйдү деген айтылып жатат. Калым мырза, сиздин байкооңузда бул канчалык чындыкка туура келет?
Негизи жалпы миграциялык көңүл күй Казакстанда аз деп эсептелет. Миң адамга чаккандо бир нече жүз гана адам сыртка чыккысы келет. Казакстанда казыр сыртка кетип аткан миграциялык процесстерди зерттейтин болсаңыз, анын басым көпчүлүгү Ресейге кайтып жаткан орустар, этникалык орустар. Ал казактар жана башка этникалык азчылыктар энди көбүнө Батыс Европага, Батыска Америка, Солтүстүк Америкага жана Батыс Европага умтулат. Бирок соңку кезде Оңтүстүк Корея менен визалык карым-катынас оңойлогондон бери Оңтүстүк Кореяга баргысы келетиндер көбөйүп, бир нече миң адам сондо жумуш иштей баштаган. Энди Казакстан үчүн ал сирек окуйга. Казыр аларды жаппай кайтарып жатыр Оңтүстүк Корея. Бул энди Казакстан тарыхында менимче биринчи окуйга шаар. Сончалык көп адамдын белгилүү бир элге барып жумуш иштеби. Ал негизинен энди мигрант ретинде жаппай сыртка чыгып жаткан кубулуш байкалмайт.
Бакыт мырза, биздин кыргыз жаштарыбыз Америкага дагы миграцияга кызыгат, бирок ал жакта муну документ жагынан бир аз кыйынчылыктар туулуп жатканы дагы мүмкүн. Кандай мүмкүнчүлүк бар биздин жаштар үчүн азыр Америкага барып иштегенге?
Негизи программалар бар да, ар кандай work and travel деген дагы эле азыр көрүп атам жаштар бияка келип атат ар кандай программалар менен. Мына гос деп кедекилери жабылды эле, анан кайрадан ачылып туруп көрүп атам, ооп атам жаштар келип аткан. Өткөн жумада мен Чикагога барып келгем, бир чоң конференцияга катышыпчу. Анан ошол жактан биздин диаспоралар менен кайрадан учурашып туруп ичине аралашып көрсөм, азыр бутуна туруп атышат акырындан. Мен ойлойм, азыр акырындан ошол бир топтор бир 5-10 жылдын ичинде башкача мамилени чечет. Негизи өзүнчө бир имараттарды ачып, жөн эле как мигрант катары иштебей, өзү капитал пайда болуп туруп иш кылып, көп процесстер пайда болот. Негизи убакыт керек. Анан биякта уже болгон бир топ биздин граждандарда да ошолор менен байланышып туруп анан иштеш керек болуп атат. Негизи жалгыз эле келип кайрадан башка эл деген эмес, ошолорду да колдонуп эми кичине башка жерден эми убакыт керек да.
Америка коомунда мына Европадагы миграциялык кризиске байланыштуу Америкада дагы ошо миграцияны чектөө боюнча көп сөздөр айтылып жатат. Канчалык антимиграциялык маанай күчтүү бул Америкада? Ошол антимиграциялык маанай биздин жаштардын ал жака агымына канчалык тоскоолдук кылып жатат азыр? Себеби кээ бир жаштар туристтик жолдомо менен дагы бара албай калган учурлар болуп атат да.
Кандай да бар, азыр негизи карасам Трамп Дональд Трамп деп атпайбызбы, 40% республиканск партиядан ошону колдоп аткан. Ал анын баары иши кылып көп адамдар каршы чыккандарчы. Негизи азыр Европа менен Америкада болгонун процесстер абдан бир орчундуу маселе көтөрүлөт деп айтса болот да. Но негизи иштеш керек.
Бул ушул Freedom House'ун баяндамасындагы дагы бир маселе, бул чет элдик агенттер жөнүндөгү мына бул региондо Орусияда, андан башка мына Кыргызстанда жакында калалы ушул закондорго барып дагы баратат. Мындай заң Казакстанда да кабыл алынган болуш керек эле. Калым мырза, ошол мыйзам кандай таасир тийгизди бул чет элдик агенттер жөнүндөгү закон? Мына Россияда кабыл алып, ал жерде бир топ чектеди, Казакстанда дагы кандай болуп атат бул маселе?
Казакстанда да жалпы чет элден каржыландыратын, чет элден каржы алатын және әр түрлі бағдарламаларын шетелдік гранттар арқылы іске асыратын үкіметтік емес ұйымдарды қызметін шектеу жалпы байқалады. Және шетелдік агенттер ретінде енді бұл ортақ бір терминге айналып кетті ғой, шетелдік агент, ықпал ету агенті. Сөйтіп қарастыру халықаралық ұйымдардың бөлімшелері немесе қазақ жергілікті үкіметтік емес ұйымдар, халықаралық ұйымдардың грантымен жұмыс істейтін, бұлардың барлығын жаңағыдай бір категорияға кіргізіп, айдар тағып, елдің қауіпсіздігіне, әлеуметтік тұрақтылыққа қарсы жұмыс істейтін агенттер ретінде сипаттау Қазақстанда да бар, басым, және ол бойынша да заң қабылданған. Және бұдан зардап шеккен ең негізгі әлбетте азаматтық қоғам. Қазақстанда онсыз да жетісіп тұрмаған болатын. Үкіметтік емес ұйымдардың көпшілігі гонго болатын, яғни үкімет құйған, үкімет құрған, үкімет қаржыландыратын үкіметтік емес ұйымдар тырнақша ішіндегі. Ал қазір мына қазіргі ахуалдан кейін Ресейде қабылданған заңды Қазақстанның өзінде көшіріп қабылдаған соң одан сайын қиындай түсті. Қазір біздегі азаматтық қоғамның белсенділігі барған сайын азайып бара жатыр деп айтуға болады.
Бізде Қырғызстанда мақтанған жағымыздың бірі ушул бізде үкіметтік емес ұйымдар аябай күштүү дегеніміз. Бақыт мырза қайырсақ, мына ушул шетелдік тыңшылар жөніндегі мыйзам Қырғызстанда үкіметтік емес ұйымдардың қарсылығын пайда қылып, олардың бір наразылық акциясында пайда қылды. АКШ тарапынан мына Freedom House'ның реакциясын бір ресми реакция қатары қабыл алышыбыз мүмкін бе?
Кыргызстан үчүн могу демократияны да түзгөндө да АКШдан болобу Европадан баардын жардам алып туруп азыркы могу бутуна турган партиялардын баары деле чет мамлекет менен мына күчкө келип атышпайбы. Ошол эле Россиядан деле канча алып атышат. Негизи өнүгөлү десек дүү мыйзам чын айтканда бир топ кемчилик келтирет деп айтса болот да. Негизи бул экономикага деле өнүккөнгө деле мындай көп жардам бербейт деп айтсам болот да. Негизи жалгыз эле тиги госдеп эмес, тиги ошо Freedom House'га тиешелүү маселе эмес, бул элибизге деле мына Кыргызстанга да өнүккөнгө тышкы мамлекеттер менен жардам алып туруп анан өнүгүп туруп аракет кылыш керек деген да. Глобализация деген ошо деген.
Мынабу бизде экономикалык финансылык оор акыбалга байланыштуу Кыргызстан батыштан, Европадан, АКШдан, дүйнөлүк финансылык уюмдардан көп жардам алып жүрөт. Азыркы кезде дагы мынабу биздеги бюджеттин аябай чоң дефицити ошого муктаждык кылып жатат. Бул чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзам кабыл алынса, биз дайым эле мына субъективдүүбү же билбейм, ойлойбуз, батыштан каржы келбей калышы мүмкүн деп. Канчалык бул мүмкүн?
Негизи чын айтканда бул жалгыз эле жардам эмес, бизге инвестициялар да керек да. Инвесторлорго деле анын баары абдан маанилүү да. Кандай климат болот, кандай бул жагынан мыйзамдар бар деп, анан
Чоң рахмат. Биз Freedom House уюмунун 12 апрелде жарыяланган баяндамасын талкууладык. Талкуубузга АКШнын Юта университетинин мугалими, илимдин доктору Бакыт Абдрисаев, Кыргызстандан саясаттануучу Эмиль Жороев жана Прагадан казак кызматынын журналисти Галым Бокош катышты.
Үйөңгүтө программасынын алкагындагы талкууну Прага студиясынын Айданбек Акмат уулу алып барган. Эске сала кетели, анда көтөрүлгөн бейөкмөт уюмдар четел тыңчыга теңеген мыйзам долбоорун кечээ кыргыз парламенти 3-чү окууда колго салынганда четке какты. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Улан Алымкулов алып бардым. Биздин кийинки берүүбүз саат 8:00 тарта түз ого чыкмакчы. Кечиңиз кушубак улансын, саламатта калыңыз. Thank you.